Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já vás zdravím. My vysíláme na velikonoční pondělí téma, které je svým způsobem padnoucí k tomu jistému usebrání. Lidská duše si péči zaslouží kdykoliv a dnes je na ní možná ještě o něco více klidu. Aspoň doufám. Naším hostem je, až do 12. hodiny bude psycholožka Marta Boučková. Naším dnešním hostem je paní Marta Boučková, psycholožka, která se specializuje na sociální psychologii, oblast mezilidských vztahů, komunikaci, vztahy partnerské. Prostě na lidskou duši a jí přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
Milá paní doktorko, paní Marto, nemůžeme nezačít těmi velikonocemi. My je přetáčíme, ale my je máme pocitově také za dveřmi a posluchači je mají právě teď. Přece jenom je to období, když už možná není tak hromadně vnímané křesťansky, jenom třeba, nebo nábožensky i jinak, to znamená, myslím, i teď jaro a tak dále. Přece jenom je to jako určitý hraniční bod, něco bude před Velikonocemi, něco po nich, až po Velikonocích, až budou Velikonoce, tak něco. Přece jenom to je nějak s lidskou myslí spojené. Vnímáte to jako psycholog? Jsou nějak důležité pro lidskou duši, i pokud je nevnímám tedy nábožensky?
Tak když jsem chodila do školy na psychologii, tak jsme se nic takového neučili, ale tak já to vemu asi ze svého úhlu pohledu.
No určitě ze svého a ze své současné zkušenosti.
A řeknu, že vlastně já mám ty Velikonoce spojené, ale teďko mi to docela jako do toho nahrává, i vlastně se sluníčkem. Ono se hrozně změní, nebo když ty Velikonoce se vydaří, tak se změní to počasí. A najednou těsně ten čas před Velikonocema nebo kolem Velikonoc, tak najednou se rozsvítí. A najednou je tady světlo, je tady slunce, ta tráva se začne zelenat. Já to kolikrát mám spojený s tím, že když se Velikonoce fakt vydařily, tak byly ty Petr klíč, začalo to být žlutý. Tak vlastně si myslím, že to přináší tu naději. Že to přináší vlastně to rozsvícení, naděje a z té tmy najednou se jako vychází do toho světla. Tak já mám vlastně Velikonoce spojený s tím, že to najednou budou záživý, jasný barvy.
No, to modrý velmi nebe, krásně,
zelený, zelená tráva a žlutý kytky.
A ta naděje, ta světla na konci tunelu, často zmiňovaná, to světlo pod mě, to rozednění po noci, to bude přece pro každou duši na celé planetě, možná úplně všech lidí asi stejné, ne?
No já myslím, že ono to tak funguje, když ještě máme takový ten termín jarní únava a ty Velikonoce pro mě jsou vlastně takový ten rychlej start, najednou vypálíme na ten týden, když to si to tak opravdu jako zjednoduším. No a potom týdno najednou ta jarní únava, trošku se s tím začínáme zžívat, zabydlujeme se. Ale vlastně Velikonoce pro mě jsou start, když teďko nad tím tak přemýšlím, jak tady sedíme a povídáme si o tom.
Je i v nějaké terapeutické metodě slunce, teplo, světlo, cokoliv nějakým způsobem použito jako alternativa?
No jasně, terapie světlem, tak to už určitě každý slyšel. Takže je to přesně o tom, že to světlo a to slunce tak přináší energii a na tu lidskou mysl vlastně má strašně pozitivní účinek. Najednou na ty věci já jsem taková jako jednoduchá, já nejsem žádný veliký vědec, a vždycky říkám, tak ono to sluníčko na to pěkně posvítí, vidí to člověk jako za světla, svým způsobem si může vzít odstup a trošičku vlastně jako na ty věci kouká. Oni sice jsou vidět možná ostřeji, ale zase na druhou stranu možná ostřeji vidět i ta naděje a ta šance na to, že některé věci se můžou změnit. A současně někde tam ten proud energie, že ta síla na to bude.
Já jsem ráda, že jste řekla slovo jednoduchost. Já myslím, že to je velmi dobře, ozvlášť v dnešní době. Já myslím, že také soudím jenom podle sebe, ne vědecky, ale že lidská bytost potřebuje určitou jednoduchost a že čím víc ten svět složitý, přeinformovaný, překomplikovaný, že to je to, co nás zatěžuje.
No, já mám ráda ten svůj obor, takže já mám ráda psychologii. A pro mě psychologie je vlastně normální praktický život. Já vždycky říkám, že nejjednodušší učebnice psychologie jsou lidový rčení. A celou dobu se chystám na to, že si jednou sednu a ty lidový rčení si takhle pěkně jako sepíšu, dám si k tomu ty psychologické příběhy, tak jak je znám. Tak já to občas někdy jako dělám do nějakých svých článků, to tam vždycky to přísloví nebo rčení, tak já ho tam vždycky vpasuju.
Ta lidová jako vlastně vždycky, ta prostost, lidová moudrost.
A to v tom prostě ten selský rozum. Psychologie je o selským rozumu. Já vždycky říkám, máte-li ne úplně nadané děcko, dobré je dát ho na psychologii, protože psychologie je selský rozum, jednoduchý počty jedna a jedna jsou dvě a vždycky je to něco za něco. A to jsou takový ty základní moje vlastně akademický pravidla, podle kterých jedu svoji psychologii.
Musím říct, že jste psycholog určitě dobrý, protože už teď to působí velmi uklidňujícím dojmem na mě. Povídáme si a povídat budeme s Martou Boučkovou na dvojce. Tak snad nezaskočím našeho dnešního hosta, psycholožku paní doktorku Martu Boučkovou, když bych nějaké to vaše hodně oblíbené třeba rčení nebo přísloví chtěla, které vám vytane na mysli, nebo ho máte z duše ráda. Z duše, vidíte?
Já nevím, jestli z duše, ale tak první, co oči nevidí, to srdce nebolí. Já se jsem v té jednoduchosti a jsem zase nastavená hodně na to žítou přítomností. Milnost je fajn, z té se jako učíme. Já vlastně původně jsem přemýšlela o tom, že půjdu studovat historii. To mě poměrně dost dlouhou dobu drželo. Doufám si říct, že i celý Gimpl ještě pořád to byla ta historie. No ale vždycky tu historii jsem viděla přes ty příběhy lidí, tak proto asi vyhrála potom ta psychologie. Takže to, co oči nevidí, to srdce nebolí. Pro mě to je vlastně takový rčení pro přítomnost. Protože strašně moc věcí, které se odehrává vlastně v tom mým psychoterapeutickém křesle nebo u mě v pracovně, tak je co kdyby a hodně je to o budoucnosti. My jsme hodně cvičení na to, aby jsme přemýšleli o tom, co bude v budoucnu, jak to s náma bude. No je to fajn, ale na druhou stranu někdy jsme trošku zahlcený těmi obavami a těmi strachy, které přijdou nebo co by se všechno mohlo stát a obecně platí, čím víc je člověk vlastně jako v dnešní době se mi občas zdá trošku zodpovědnější a čím je možná chytřejší, tak trošku možná zbraně, který čas od času namíří proti sobě. V takový té vnitřní pohodě, o který se vlastně na jednu stranu neustále vlastně mluví a to umění je prostě žít přítomnost.
No protože předpokládám zase tím selským rozumem, budu-li se obávat a strachovat, že něco překombinuju to, tak také můžu zvolit špatný krok a skutečně si to tak způsobit. Už jenom ta volba přece bude jiná, tak. Když bude vycházet z toho prizmatu třeba strachu.
Přesně, protože ten strach nás nějakým způsobem někdy nabudí, ale někdy taky jako omezuje. V tom běžném životě našem, tak já si spíš myslím, že nás kolikrát vlastně spíš jako umrtvuje nebo trošičku nás vlastně jako připravuje nás o ty síly.
Když jste mluvila ještě i o té minulosti, je samozřejmě přirozené pro lidský mozek, to není žádné tajemství, že vychází ze zkušenosti, pamatuje si věc právě proto, aby se třeba nespálil o kamna a tak dále. Úplně tomu rozumím v tom bazálu. Ale jak to udělat, nebo je dobré přeci nezavřít se tou zkušeností, neznamená to, že podobná věc nebo vypadající stejně v přítomnosti bude vypadat úplně stejně, že nedopadne třeba jinak. Jako horká kamna asi vždycky budou horká, ale u složitějších lidských věcí přece se nemusí ta situace vždycky opakovat.
No, tam je vlastně takový to jedno rčení, ke kterému já jsem přicházela hrozně pozvolna, byla chybami se člověk učí. Tak jsem furt si to tak jako přebírala, jak se to vlastně jako myslí. No a nakonec jsem se rozhodla, že jsem si to posunula, takže to učení, princip učení znamená, že musíte narazit na chybu zcela zákonitě, protože když chybu neděláte, tak to umíte. Ano. Takže taky to chybami se člověk učí, tak to je zase moje další oblíbené.
Takže když se to vlastně naučím, tak už se vlastně nemusím ty zkušenosti bát.
Nemusíte a navíc pak nemáte ty chyby a je to jako fajn, ale jestliže se chcete učit a chcete se posunovat, tak musíte být připravena na to, že ty chyby budete dělat a oni vás nesmějí zabrzdit. Ta chyba vlastně, já to někdy, když pracuji s dětskama, tak to ještě otáčím, takže ta chyba je fajn, ta ti teď řekla, v jakém levelu nebo na jakém stupínku se, že teď seš někde, kam jsi se jako dostal a teď se zase můžeš posunout o stupeň dál. Ta chyba vlastně, ta to kotví. No to zní divně, ale je
ne,
to tak.
Ne, já s vámi souhlasím, já se některých chyb také nezříkám, byly dobré na cestě. Já ještě skočím těm Velikonocům, ale úplně jinak. Já jsem slyšela, protože jste naším hostem vy, tady nejenom psycholožka, ale i paní Marta, že vy máte řecké Velikonoce.
No, máme řecké. Tak jedna část naší rodiny je řecká.
No, váš muž je Řek, jestli jsem dobře slyšela.
Jo. A tak pár řeckých zvyků, tak asi víme, jak se slaví řecké Velikonoce. Ale my jsme obecně... Tak to už jsme několikrát spolu posílali do světa. My jsme jaký vlastně na jednu stranu slavící, neslavící typy. My úplně ne vždycky slavíme v tom období tak, jak se vlastně jako řekne. Takže my k Vánocům, jak řek. My máme tu demokracii, takovou tu opravdu řeckou demokracii, kde se zrodila ta kolíbka. Takže my k těm svátkům přistupujeme tak, že opravdu pro nás je to vždycky setkání s přáteli, než že by to bylo opravdu o tom dodržování nějakých zvyků. Ale A do toho si ještě ten rok samozřejmě prokládáme, protože ještě ty Řekové měli ty bakchanály a tak jako Řekové, to je takový jako národ, nebo dřív starověký Řekové byl národ, který rád oslavoval život. No tak my v tomhle modelu asi tak jedeme, takže tam ta řecká část určitě. My se vlastně docela rádi slavíme, dáváme si dárky, kdy chceme a děláme si vlastně ty svoje ještě svátky, těma doplňujeme ten kalendář.
Tak nedivme se, je to země, kde je hodně světla a tepla
slunce.
A slunce. Ano. Naším hostem je psycholožka Marta Boučková. Povídáme si s psycholožkou Martou Boučkovou nejenom o psychologii, ale o slunci, o světle, o Řecku v tuhle chvíli, o Velikonocích samozřejmě. Ještě jedna malá věc, kterou tady u toho setrvám, ale samozřejmě z hlediska psychologického teď, beru si to jenom jako určitý jako model, to dodržování tradic, nějaký řád, že v nějaký čas něco vždycky je. Je to pro lidskou duši dobře, potřebuje tyhle ty opěrné body a nebo naopak, a líší se třeba ty lidské duše, že to naopak někoho vlastně spíš trápí nebo ho uvádí do deprese, že zase uběhl čas, zase je, že potřebuje to rozbíjet. Co je, řekněme, přirozenější, správnější, jestli to jde říct?
Já si myslím, že člověk je tvor stereotypní. To je asi jako první. To znamená, že ten stereotyp, my to slovo nemáme rádi.
No, ono právě,
tak jako špatně zní. Ale já vždycky ho obhajuju a říkám, stereotyp vám dává bezpečí. Vy víte, jak ty věci budou. A co se bude dít, to znamená svým způsobem vlastně stahuje nějaký obavy z té budoucnosti, jak jsem o tom mluvila předtím. A je potřeba vlastně jako říct, to je na férovku, život je strašně nevyzpytatelný, je to hrozně těžká disciplína, jo? Plná obrovských překvapení.
No právě a ta nejistota je přece jeho hlavní jistota.
Tak, to je vlastně jeho jedna z hlavních charakteristik. Tak. A ten stereotyp nebo ty svátky, to, že v určitém čase něco slavíme nebo se zastavíme, dá nám to nějakou vzpomínku někam, slavíme narozeniny. Já se vždycky směju a říkám si, to je zvláštní, že my slavíme naše narozeniny. Já mám vždycky jako obrovskou chuť spíš vlastně to slavit jako úspěch mojí matky a mýho otce. To moje narození. Já vím, já jsem taková.
Ne, já vám rozumím, mně se to líbí. Já vám rozumím. Tomhle,
ale tak dostali tenhle dárek, zaslouží si a to by měla být ta oslava. Tak mě vždycky překvapuje, když někdo má narozeniny, že neslaví taky ten rodič s ním, že by mi to přišlo jaký férový. Takže to si myslím, že i vlastně, a jsou tam nějaký Vánoce, oni nás trošičku jako nabádají, aby jsme v průběhu toho svého života, toho obrovského běhu a toho souboje o život v
podstatě.
A nejistoty. Ano. A zápasu svůj vlastní život. Tak aby jsme se vždycky jednou za čas zastavili a teď nám dostaneme takový jako příkaz, jako tak obrazně řečeno, zastav se, obejdi své příbuzné, sejdi se s přáteli, zamysli se sám nad sebou, zhodnoť uplynulý rok. Takže ono nás to trošičku vlastně jako vede k tomu zastavení. A ono to zastavení je hrozně dobrý, protože na těch zastávkách, a to je podle toho, jak jste nastavená, tak buď vlastně čerpáte naději, a nebo někdy, což jako to je velký trápení. Upadnete v zoufalství. Ale já věřím, že přeci jenom ty zastávky spíš jsou jako podněcující a jsou to určitý nějaký jako přechody i proto, že třeba kolikrát mi říkáme, že na konci roku něco skončilo, tenhle rok teda byl strašný. A už je to, že řeknu, tenhle rok byl strašný a už je za náma. Tak vlastně někde tam v podvědomí jako si tam říkám, a ten příští bude lepší. Já to nemusím říct nahlas, ale ono to tam někde vlastně jako běží.
Myslím, že poslední dobou se to hromadně říká i nahlas, že?
Takže já si myslím, ano. Že tyhle zastávky, anebo kolikrát i rituály, že něco v pravidelných intervalech opakujete, to je třeba jako... Bavili jsme se o těch nebo mluvíme o Velikonocích, tak i to, že máte nějaké jídlo, které je jako předepsané. Já teda musím říct, že nejsem úplně ten, který vždycky dodržuje pravidla, ale v zásadě dodržuji. Ale vlastně mám vždycky, jako jsem potěšená, protože život je spojený s jídlem, tak i to, když vám trošičku jako tak já neříkám, že direktivně, je to na každém z nás, ale dostanete trošičku tu inspiraci, hele, v tomhle období by se, nebo dnešní oběd by měl vypadat nějak takhle a zkusit se k tomu nějakým způsobem jako přiblížit. Takže pro mě tohle jsou takové jako jistoty, které člověka startují.
Máte pravdu, je potom ta situace třeba uspůsobila, že trdelník, který jsem měla vždycky spojený s Vánoci, najednou byl dostání celý rok, tak mě to vlastně bylo strašně líto.
A mě třeba...
Já jsem jako nechtěla, abych ho sehnala i v dubnu.
Mě třeba vlastně na tom baví i takový to vědomí pospolitosti. Že vlastně vím, že na ty Vánoce většina lidí tu rybu má. A mně to vlastně přijde. Já
to taky, kolektivní nějaké takové, vědomí.
Je to přesně jako kdyby o tom, že vlastně patřím do nějakého společenství a to společenství prostě jako nějakým způsobem má nějaký zvyk a proč ho jako nedodržet. Já teda musím říct, že na Vánoce já kapra fakt nemám ráda, ale už jenom to, že moje matka ho připravuje pro moji sestru, zbytek rodiny ho jí, tak jako fajn. Já si ho teda musím přiznat se, že já si ho nedám, ale baví mě, že k večeři je ten kapr.
Tak i to je rituál, že si ho vždycky nedáte.
Ale salát si dám.
Tak jsme skočili z Velikonoc do Vánoc a zase tak se vrátíme s psycholožkou Martou Boučkovou. Zní to samozřejmě velmi krásně poslouchat psycholožku paní Martu Boučkovou o tom, proč třeba je dobrá pro lidskou duši tradice, rituál, ale dovolím si to schválně jenom otočit, abych tu odpověď získala. Jestli to pak nemá ten negativní dopad, když přijde něco, jako přišlo teď a na dlouhou dobu, ne jednou, jsou ty rituály, tradice, to běžné, na co je ta celá společnost zvyklá, dramaticky narušeno. Tak jestli vlastně pak člověk není tím předchozím rituálem trochu zhýčkaný, jestli najednou není ve větším šoku, než když by na to byl vždycky trošku připraven. Víte, jak to myslím, jestli to nemá jako rup a líc té mince.
Tak to je vždycky. V psychologii platí, to je další, co tam mám ráda, rub a líc něco za něco a přiměřená míra nebo rovnováha, to je jedno ze základních pravidel. Takže jo, máte pravdu, ale tím, jak já jsem fakt optimisticky nastavená, vždycky to všude říkám a vždycky takhle domů děkuju, když mám tu příležitost. A musím říct, že možná takový to zabránění tomu, aby ten rituál proběh tak, jak jsme zvyklí, tak nás zase trošku jako pošoupne k tomu, že si uvědomí, že ty rituály pro nás jsou strašně důležitý. A možná si v tu chvíli, protože nás to samozřejmě omezí, my se toho rituálu nechceme vzdát. My jsme mazaný, my se toho nechceme skutečně vzdát. A hledáme způsob, jak bychom se aspoň trochu k tomu rituálu přiblížili. Takže jednak to budí nějakou invenci, aby jsme se zamysleli, jestli by to šlo ještě nějak jinak, ale hlavně nám to říká, co z toho rituálu je podstatný. Mm-hmm. O co budeme bojovat, o co se budeme snažit v rámci té invence se jako k němu aspoň přiblížit. My naštěstí, doba je v tomhle pro vztahy jako zlá, je to musím říct, že jako pro psychologa je to těžký, protože ten přímý kontakt za mě nikdy ničím nenahradíš a i to, že tady sedíme v roušce, pro mě je to hned nepříjemný, nebo jako omezuje mě to, protože já neustále jako sleduju výraz v očích. Mimiku, všechno, naštěstí to máme, ale sleduju ten úsměv. Já mám ráda, když se lidi smějou. To další z těch přísloví, když se, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tak já se docela ráda na lidi smějou, protože mám ráda, když to dostanu zpátky. Tak v tomhle nás to trošku vlastně jako naštěstí ta doba zasáhla v době, kdy ty prostředky nějaký máme vlastně k tomu kontaktu. Ale musím říct, že přesně jak jsem řekla, jsou svým způsobem omezující a já doufám, že nebudou omezující ještě moc dlouho, nebo že se brzo propracujeme k tomu, aby jsme se zase trošičku vrátili. Já vím, že svět nebude stejný, jako byl předtím, ale by některé věci, takový ty, které jsou spojené s lidstvím, tak ty aby tam zůstaly. Takže to ten kontakt lidský tam vždycky bude. Takže i když to v období je těžký, možná nás, jako jestli nám něco přineslo dobrýho, tak nám vlastně opravdu jako řeklo, jaká je síla dotyku, jaká je síla přítomnosti druhého člověka a jak je důležitý kolem sebe ty lidi mít.
Možná ta forma, na kterou už byl člověk zvyklý, znovu se vzbudil její obsah v podstatě, což je taky asi potřeba, aby jenom zůstala ta věc jenom formální.
Jo, že určitě, trošku i ty naše čidla to zase zpátky jako trošku probudilo z té letargie a možná si některých věcí budeme vlastně víc vážit. Já vím, že to zní tak jako nadneseně, ale jako pravda je taková.
Sama jste řekla, jste velký optimista, to cítíte, to krásně nakažlivé, to vám musím říct. Rozhodně do lesa voláte a věřím, že se bude ozývat i od posluchačů v pozitivním slova smyslu. Ale přece řekla jste i slovo, ta doba je opravdu zlá. Pozorujete to, řekněme, v ordinaci, ale teď nevím, jestli úplně face to face, ale prostě pozorujete opravdu třeba jiné případy, zvětšení nějakého problému, zesílení oproti předchozí době?
Jo, pozoru takový trošičku vlastně jako svým způsobem jako smutek. Tak jako zase, když to vemu v tom globálu, který z toho je. Zase na druhou stranu fakt tam cítím ten hlad po těch kontaktech, taky to dá jednu stranu uvědomění si toho, že tahle doba se nám nelíbí, chtěli bychom se trošku vrátit jako k tomu, co jsme tady měli. Takže taky to očekávání, to vážení si, ale je to už trošku jako taková letargie, už je to vlastně svým způsobem člověka to jako ubíjí a všichni děláme všechno pro to, aby jsme to nějakým způsobem přežili. Takže zase budí to rezervy, ale je to bolestivý a náročný proces, to je asi potřeba říct.
Povídáme si s psycholožkou Martou Boučkovou a budeme v tom pokračovat za chviličku na dvojce. Tak Vida, co nám ty Velikonoce všechno přináší v oblasti psychologie a mezilidských vztahů, povídáme se s psycholožkou Martou Boučkovou. Já teď skočím někam, co si od včerejška přeju s vámi o tom povídat, ale vůbec nevím, jak pochodím samozřejmě. Jenom protože já jsem se dívala, co všechno děláte, co všechno jste studovala i za jakoby, ty podskupiny, podobory, té košaté vědy, zvané psychologie, těch možných terapií. Je tam i hypnóza obsažená, pochopila jsem to dobře?
Je tam obsažená, protože já si tak jako myslím, že tohle je trošku jako taková řemeslná část té naší profese, takže je potřeba vlastně tohle řemeslo jako umět, protože do toho našeho ranečku patří, ale musím říct, že to není moje oblíbená disciplína.
No, vidíte, a to mě zajímá, protože my jsme si jako malí děti hráli, jako že se hypnotizujeme, ale jako vážně. A já jsem byla hrozně úspěšný médium. Ano, říkali to o mě kamarádky, prosím vás, že nám bylo asi 10 let, jo, takže si to umíte představit. Myslím, že jsem spíš byla schopná jako si to vsugerovat, že tam je velký rozdíl. Proto mě to téma zajímá a zajímá mě, proč teda není oblíbená, protože u nás v dětství byla magická a oblíbená.
No, když teda si šáhnu do svého svědomí, tak musím říct, proč u mě není oblíbená. U mě oblíbená není z jednoho jediného prostě důvodu. Já jsem strašně ráda, když mám věci pod kontrolou. Já jsem hrozně zvědavá a svým způsobem prostě ráda věci řídím. Jako já vlastně trochu direktivní jsem. A ve chvíli, kdy se učíte hypnozu, tak do toho hypnotického stavu musíte vstupovat. Ono to bez toho nejde. Ono je to sebezkušenostní hodně. No a mně je to vlastně jako nepříjemný, že najednou teda...
Odpojit to vědomí.
Najednou teda odpojím to vědomí a teď jako a pak teda zprostředkování. Takže já, když jsem chodila do výcviku hypnoterapeutického, tak to bylo strašně hezký, protože tenkrát pan profesor Dvořáček říkal, vy až to pustíte, tak to bude pecka, tak já si na to ještě čekám pořád, tak nevím, jestli to ještě stihnu v tomhle životě. Ale je tam jeden ze způsobů taky hypnózy, je ten, že máte dva terapeuty, který hypnotizují. Takže my jsme si zkoušeli všechny možnosti, takže já s kolegyní, tak jsme teda si sedli, my budeme ty terapeuti, budeme hypnotizovat naši další kolegyni. No a vy se vlastně jako střídáte v tom mluvení, když to tak jako zjednoduším. No, takže já jsem tak jako v klidu začala, teď jsem čekala a protože se musíte soustředit na toho, koho hypnotizujete, tak moc nemůžete koukat, kde co lítá, to mi dá teda taky práci, abych pravdu řekla. Nicméně tady se mi to jako povedlo, no a furt jsem čekala, kdy se teda připojí kolegyně, no a kolegyně se nepřipojila, já jsem tam měla dvě v tom
jednoduchu.
Ano. Takže musím říct, že já jsem vlastně byla spokojená, jsem si říkala,
vy jste úspěšný hypnotizér.
Asi to řemeslo jako dobrý, ale nějakým způsobem ještě pořád před ním mám obrovitánský respekt. Jako. Necítila jsem se, nikdy jsem se necítila jako dostatečně připravená. V rámci výcviku jako dobrý, ale nikdy jsem se necítila dostatečně připravená pro to, abych do toho teda skočila rovnejma nohama, což do spousty věcí já skáču rovnejma nohama.
Rozumím vám.
Takže ano. Pro mě, když už jsme a jste načetla všechno to, co teda člověk jako musel, nebo co jsem všechno absolvoval, no, ono to vždycky vypadá, jako já vždycky říkám, Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Nicméně, když se budu držet toho původního, že psychologie je o životě, tak ono vám nic jiného nezbyde. Abyste neustále vlastně rozšiřovala, zasahovala do nejrůznějších oblastí a v té terapii já se vlastně nejlíp cítím v kognitivně behaviorální terapii, což je v podstatě něco, jako já to vždycky přirovnávám, je to jak sportovní trénink. Tam je to hodně o racionalitě, o tom, co děláte, proč děláte a pak teda makáte, pak pracujete. A pak teda jako nějakým způsobem jako postupujete dopředu, když dobře pracujete. No a to je taky spojený s tou mojí netrpělivostí, protože kognitivně behaviorální terapie patří do té kategorie těch krátkodobých. Takže já mám ráda, když ten výsledek je rychle vidět.
No, rozumím tomu a chápu to i tak, jak vnímám vaši povahu, že to je asi pro vás to hmatatelné, konkrétní. A taky je tam asi hodně obsažená právě ta komunikace, která vám je evidentně blízká. Myslím, jiná komunikace, když vám někdo usnul, aby do něj promluváte.
To si nepokecám.
Rozumím. Na komunikaci bych se ještě ráda zeptala psycholožky Marty Boučkové, ale až po písničce. Povídáme se s psycholožkou Martou Boučkovou a kognitivně behaviorální terapie to je, nebo způsob práce s klientem je to, co jí vyhovuje nejvíc. Komunikace je důležitá, pořád se o ní mluví. Teď nemyslím jenom, že si povídáte s klientem. Určitě se doporučuji, aby si lidé spolu povídali, řešili problémy. Dřív se o tom mluvilo, že to lidé neumí. Já se teď zeptám jako fikaně z druhé strany. Neumíme to teď v této době všech sociálních sítí, rychlých insta reakcí na všechno, až příliš, ale špatně? Jestli se teď nekomunikuje úplně s každým, úplně ovšem, úplně všechno a zase k ničemu?
No, někdy mám strašně podobný pocit z toho a vždycky se směju, že my jsme se dostali v tom svém vývoji civilizačním, tak my jsme se vlastně dostali do doby, kdy se učíme komunikovat, učíme se sociální dovednosti, učíme se jíst, učíme se odpočívat. Jako my najednou ty základní jednoduché věci, které lidstvo od nepaměti umělo, tak my v rámci toho zdokonalování nebo ty vyšší efektivity, tak se najednou učíme věci, které bychom vlastně měli umět úplně jako přirozeně. Takže já se někdy nad tímhle s tím trošku jako pozastavu a trošku se jako směju a je to takový to zase z komára děláme velblouda. Jo, a já mám vlastně hrozně ráda obyčejný, jednoduchý jako lidi, a teď to nemyslím některak handlivě, ale to, když se na něco zeptám, dostanu tu jasnou, stručnou odpověď, já moc nemám ráda jako keci okolo, přestože když mluvím, tak kolikrát tam mám spoustu vaty, ale já mám ráda, přesně zase jsme v tom KVT, když se jde vlastně na komoru rovnou. A někdy si myslím, že vlastně se chodí hodně kolem horký kaše, zase vidíte, jak já jsem v tomhle tom prostě poznamenaná těma řečeníma a nedostávají se lidi jako k jádru problému, takže než si vlastně řeknou všechny ty věci okolo, které jsou vlastně hrozně nepodstatné, tak uběhne ten čas a najednou jsou někde úplně daleko a pryč. V terapii je hrozně důležitý mlčení. To byla jedna z věcí, která pro mě fakt jako byla těžká. A doteďka vlastně jako je, že vždycky jako vědomě si tam musím jako nastavit, protože to moje ladění je, jak vidíte, extrovertní jednoznačně, takže furt mluví a už by mohla taky chvíli přestat a pustit ke slovu někoho druhého. Takže to jsem se fakt jako učila. Takže někdy mám pocit, že se příliš snažíme o věcech jako mluvit, diskutovat a o nepodstatnej a spousta věcí nám uniká.
No, že třeba, že my i s dětmi všechno vysvětlujeme místo, co to říct třeba jednou větou nebo neříct nic a něco udělat. Že se jakoby otočilo to mluvte spolu. Co je tedy?
No a tady já vám skočím do řeči, aspoň jednou to musím udělat.
No, pojďte, mě
tak to je vlastně možná jedna z věcí, kdy trošku jako narážíme ve výchově, protože se přesně snažíme dětem vysvětlovat, ale je potřeba si říct, dítě není zmenšeně na dospělýho, dítě není malej dospělej. A ono z té hromady slov se jako ono se v ní může ztratit a kolikrát opravdu stačí nějaký jako jasný, stručný řešení nebo ta reakce, jenom zatáhnu za tu ručičku, než mi běhne do té silnice. Prostě spoustu věcí, naštěstí nám ještě některé věci v těch krizových nebo kritických okamžicích zůstávají, takže tam opravdu trhneme, tam s tím dětskem zacloum máte, to tam ještě pořád jako zůstává, kde a je potřeba si říct, aha, proč tady teda nevysvětluju? No, protože asi na to není čas, není vhodná doba. Takže spousta věcí, to, že k tomu jako dojdeme a že dětem všechno jako kdyby vysvětlíme a přesvědčíme o tom. Hele, děti se z velké části od začátku učí nápodobou, takže já se vždycky strašně směju, vychováváme my děti a já jsem zastánce toho, co říkal Konrad Lorenz, tak jako děti vychovávají nás. A ono to je těžký a možná i ta dnešní doba. Vlastně v tom, když najednou začala ta distanční výuka, tak já říkám, tak ono v dnešní době možná děti se distančně vzdělávají a rodiče se distančně vychovávají.
Paní doktorko, já jsem moc ráda, že jste byla naším hostem a jsem extrémně ráda, že jste dnes nemlčela, že vaše vlastnost je úplně ideální do rozhlasu. Děkuji, přeji vám krásné Velikonoce a hodně štěstí, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a taky všem přeju zdraví.
Naším dnešním hostem byla psycholožka paní Marta Boučková. Samozřejmě, že ani zítra nebude chybět blízké setkání, já se na něj moc těším, ale teď si ještě užijte zbývající den krásných Velikonoc. Hezké velikonoční pondělí.
Blízká setkání na Dvojce.